Krishna. Che Kriverz Žibere Mokni komentarja ne bomo sanskrta. Potom je veliko demon Hiranyakashipu, koji je bil jako ljud hitro napao Narsimadeva svojim topusom i počeo ga udarati. Međutim, gospod Narsimadeva je hvatio velikog demona zajedno sa njegovim topusom, baš kao što ga Ruda hvata veliku zmiju.
Asatva manyanta prito kaso mara
Asatva manyanta prito kaso mara
Karachita bharata sarvadishnyapa
Bharata sarvadishnyapa
Sa
on Hiranyakashipu
Sa
njegovih gospodina Narsimhadeve. Hasta iz ruku utkata iskliznu. Tada Asura, kralj demona Hiranyakashipu Vikridata, igrajući se Yadvat upravo kao zmija Garutmataha Garude ne veoma dobrim smatrali čije prebivalište u svojoj Hiranyakashipu Mara, pol bovogi, Ganachanda, koji su se nalazi iznad prekrivača sačinjenog od oblaka. O veliki sine, barate, Dishnyapa, vladari rajskih planeta, prevod in komentar Šila Prabhupade. O Yudhishthir, veliki sin Bharate, kada je gospod Narsimhadev pružio Hiranyakashipu priliku da isklizne iz njegove ruke, kao što se Garuda ponekad igra sa zmijama i pusti da skliznio iz njegovih usta, pol bogovi koji su izgubili svoje prebivalište i koji su se skrivali iz oblaka i strahu demona nisu smatrali taj događaj veoma dobrim, naprotiv, bili su uznemireni. Komentar. Kada se gospod Narsimadeva spremao da ubije Hiranyakashipu, pružio je demona priliku da isklizne iz njegove ruke. Pol bogovi to nisu jako cijenili, jer su se jako plašili Hiranyakashipua. Znali su da bi im se strašno osvetio ako bi na neki način pobjegao iz Narsimadevih ruku i video da pol bogovi i sa velikim zadovoljstvom išću njegovu smrt. Zato ih je obezao veliki strah.
When Hiranyakashipu was freed,
27. vers.
When Hiranyakashipu was freed from the hands of Nrisimhadeva, he falsely thought.
Kada se Hiranyakashipu oslobodio Nrisimhadevih ruk, pogrešno je pomislio da se gospodin plaši njegove odvažnosti. Zato je nakon što se malo odmorio posle borbe uzeo svoj meč i štit i još jednom silovito napao gospodina. Smisao kada grešan človek uživa u materijalnim pogodnostima, budalisti ljudi ponekad misle kako to da ovaj grešan človek uživa dok pobožen človek pati. Po volji svevišnje grešni človek se ponekad pruža prilika da uživa materijalnim svetu i ako može izgledati da se ne nalazi u kovi materijalne prirode, ta prilika mu se pruža samo s to da bi bio prevaren. Grešni človek koji krši zakone prirode mora biti kažnjen, ali ponekad mu se pruža prilika da se igra, upravo kao što je Hiranyakashipu bila pružena prilika kada je iskliznuo iz ruku Narsimadeve. Hiranyakashipu je bio suđeno da ga na kraju ubije Narsimhadeva, ali gospodin mu je samo da bi se zabavio pružio priliku da je sklizne iz njegovih ruku. Kijai.
Bhagavad Gita Krishna
pravi.
Nayam Gurevyas Kartram Drashta Gurevyascha Prambeki Madhvavam Sodhugashkiti.
Ko vidimo da nije nič nad tremi gunami materialne narave in da je Gospod transcendental tem tremi gunami, potem poznajo duhovno naravo.
Ko
primerno vidimo, da vse aktivnosti upravljajo te tri gume, gune materialne narave, in da je Gospod transcendentalen trem gunam doseže duhovno naravo. Torej, ljudje, ko gledajo, ne vidijo duše, kako deluje, ampak kako materialna narava opravlja svoje aktivnosti, glede na gune in kombinacije gun. Ali pa ko pa bhakta deluje, pa duhovna narava izvršuje. Razlika je izkustva duše. Duša je pod vplivom notranje energije in vse vide, kot je, da resnično je. Ko pa smo, ko si pa želijo malo materialno želenje, se materialna narava odzove in duša postane zmedena in si misli, da je sama izvršitelj dejavnosti. To je iluzija. Ko gledamo druge živi biti ali opazujemo narave, kako upravljajo svoje aktivnosti glede na želje duše, glede na karmo, ki si jo zaslužijo, zlahka postanemo zmedeni in se sprašujemo, ali res obstaja Bog in zakaj ni pravosoden, zakaj ni pravičen, zakaj se slabe stvari zgodijo dobrim ljudem. Ampak ena točka je, da ni dobrih ljudi v materialnem svetu, vsi so slabi. Le predstavljamo si, da so nekateri dobri, nekateri pa slabi, ampak vsi so pravzaprav slabi v materialnem svetu, slabi v smislu, da če bi bili dobri ljudje, bi služili Krišni, slabi pa ne služijo Krišni. Služenje Krišne pomeni, da zalijamo korenino in delujemo za dobrobit vseh živih biti, da pa ne služimo Krišne, pa pomeni, da svoj list zalivam in svoj čas in čas vseh drugih trošim. Lahko se pritožujemo, ampak veliko, veliko ljudi, ki lahko se pritožimo, da vsi, veliko ljudi brez nesebično služi svojo državo ali družino, ampak vse izhaja, se to izhaja iz poželenja in pohlepa, če ali bomo delovali iz ljubezni do Krišne ali pa iz poželenja in pohlepa. In rezultat takšnih aktivnosti je možno, da je v rezultatu v Verlini ali lahko je tudi v Rajasu in Tamasu, ampak zmeri povzroča trpljenje za izvršilca in za ljudi okoli. Če dela nekaj dobrega in ljudje so mi dolžni, ampak znova se mogel sem vrniti in uživati v rezultatih svojih dobrih aktivnosti in vedno, ko se znova rodimo, je stresno. Moče v življenju pol bogovih malo manj stresno, ampak tudi pol bogovi ne ostanejo pol bogovi vedno. Ampak tudi, če prijemo do nivoja pol boga, recimo Vritrasura, celo Vritrasura je ubil, Vritrasura je bil mnogo pol bogov. Torej, tudi če smo pol bog, na lahko demon pohodi. Torej, materialni svet je svet domišljije, kjer ljudje se predstavljajo da budu uživali tukaj v prihodnosti samo z nekim aranžmajem. So en centimeter za tem korenčkom. Čeprav se ves čas naprej premikal, se bo korenček tudi naprej premikal in si mislil, da bo, še vedno pa si mislil, da bo kmalo ga dobili, da ga bodo ujeli in bomo srečni v tem svetu. Re Hiranyakashipu je bil ponosen in Narsimhadev mu je dal priložnost, da poveča ta ponos, ker Krišna Narsimhadev dal vsem polno vse priložnosti, da uživajo. Ni po nesreči, da nekateri dobijo veliko priložnost za uživanje. To pomeni, da so v prejšnjem življenju veliko delali, da so si lahko to privoščili v tem življenju. Na koncu bodo trpeli, če zlorabljajo svoje te energije za kaj druga kot za Krišnovo službo. Modrec dajo različne blagoslove drugim, različnim ljudem. Princu je rekel, mora živi za večno živi. Mesarju je rekel, ne živi in ne umri. Brahmačarju je rekel, takoj umri. Kralj je bil zmeden. Zakaj takšne blagoslove delaš? Zakaj naj bi princ večno živel? Ta minister je rekel, da princ uživa v čutnem uživanju in bo zaradi svojih aktivnosti bo trpel na srednjem življenju. Zato je bolje, da večno živi in še naprej uživa. Mesar, on je upravlja grozne aktivnosti, veliko trpi, upravlja grozne dejavnosti in v naslednjem življenju bo šel v peklo in bo še bolj trpel tam. Zato bolje, da ne živi in bolje, da ne umre. Kaj pa brahmačari, zakaj ne on takoj umre? Toliko brahmačari, zakaj jih bi rabili? Ne, ni to odgovor. Ideja je, da brahmačari toliko askeze delajo in fokusira se na Krišno in bolje, da čim prej umre in gre nazaj k Bogu. Zakaj naj bi tle še nadalje trpel? Za Bog to je pa vsejedno, ali živi ali umre, saj je zdaj v duhovnem svetu z umom in ko umre, bo šel isto v duhovni svet. Demona, ki pravi toliko askeze, da dobi svoj položaj, recimo, kot smo slišali o nemogočih strogosti, ki jih je opravila Hiranyakashipu, te aktivnosti se skeze se ne bo mogli ponoviti, dokler ne bo spet še en Hiranyakashipu prišel okoli. Noben ne more takšnih stvari delati. In Krišna mu je dal še par ur, ko ga je spustil iz krempla, da še lahko malo uživa. Se počuti nemogočega in do zadnjega trenutka je bil Hiranyakashipu prepričan, da je na vrhu vesolja. Potem pa je prišla šokantna resnica in bum, in je se rodil v naslednjem telesu. Še vedno zelo entuzijastičen, da bi užival, mogoče se je kaj zmotil, ampak ni gledal, kako ga je Narsimhadev ujel in se je vrnil kot Ravana in je spet poskušal zavladati vesolju in uživati. Ko vidimo ljudi, kako uživajo, ko vidimo, kako ljudje uživajo, moramo razumeti, da izživljajo svoje pobožne aktivnosti iz preteklosti. Moderna civilizacija ni nobene jage, nobenega žrtvovanja, nobene askeze. Ljudje mislijo, da bodo uživali. ampak malo vedo, da preprosto črpajo svoje zaloge iz bančnih računov in kmalo bo tega zmanjkali in bodo ostali brez pobožnih kreditov, točk in revni. In tisti, ki trpijo, izživljajo svoje grešne aktivnosti in bodo v preteklosti, če tako ali drugače imajo srečo, da saj malo pobožno delujejo, kot naprimer vidimo, nekdo, ljudje, ko so revni, se obrnejo k Bogu ponavadi in grejo v cirku, verjamejo Boga, molijo in tako si dobijo nekaj pobožnih aktivnosti, čeprav trpijo v tem življenju, jih to trpljenje potisne proti k Bogu. In tako bodo dobili bolj dobro materialno stanje in v tem materialnem, dobrem materialnem stanju bodo spet uživali in bodo spet dobro življenje, kjer bodo uživali, kjer bodo trpeli. V materialnem svetu se ves čas vrti eno življenje, trpimo, eno uživamo, eno trpimo. Primer je dan. Da, v preteklosti so mučili jetnike. Jetnika so potunkali pod vodo, dokler se ni praktično utopil in njih predno se je zadušil, so ga potegnili nazaj ven in so si mislili, o, kako fajn, svež zrak. In čez nekaj časa so ga spet dali da v vodo, da ga spet mučijo. To je materialno življenje. Trpimo, ampak mi mislimo, da smo srečni in potem bomo kmalo spet trpeli. Edino olajšanje je, če postanemo zavestni Krišne. To ali smo v zraku ali pod vodo, smo zmeraj v drugi nivoju obstoja. Drugače pa ni nobene rešitev problemov materialnega življenja. Mislimo, da smo se losali problemov, ampak v prihodnosti bo še več problemov prišlo. In če mislimo, da so v materialnem svetu sami problemi in se bomo se v prihodnosti tudi rešili teh problemov in bomo mislili, da nam dobro gre v materialnem svetu. Kogar ne vzmerijo tri vrste trpljenja in ko ni vzičen ob sreči, se iznam kot modrec stabilnega uma. Kogar ne vznemirjajo dobro, ali vznemirjen, ko bo našel zlo, je fiksiran v znanje. V materialnem svetu na kogar nič ne vpliva dobro ali slabo, kar pridobi. To je materialni svet, je tako, ljudje mislijo, da bodo napredovali, uživali, da je sama sreča, jih čaka, da bo našla rešitev vseh problemov, da bodo večno živeli. Zdaj pa se niti iz hiše ne smejo sprehoditi. Morajo nositi masko še znotraj, še na prostem včasih masko. Niti po zras več zrak ne morajo, seveda. Trpijo svoje grešne aktivnosti, ni pa nesreči. Ni, da je Krišna zaspal in so demoni prevzeli. Demoni so popolno kvalificirali, da dajo ljudem grešne reakcije. Ni dobro prevzeti zaveti materialne energije, ker povzroča trpljenje. Bomo videli, kaj se zgodi. Hiranjakašipuja, zdaj se je malo rešil, bomo videli, kaj mu bo. Merci, ne del. Hiranjakašipuja je bil prepričan, da se ga Narsimhadev boji, da ga je spustil. To je malo dramatično prikazano, brez drame ne je bilo zanimivo brati te zabave. Da se vse sam zgodi hran, Narsima Dev se je pojavio in ubije demona. Mora biti malo drame. To so pa obogavi in si nisem mislil, o, to je samo ena predstava, vemo kdo bo zmagal. Ne, bali so se, ko je Narsima Dev spustil Hiranyakashipu, so se bali, da bojo v težave zabredli. Zaradi tega straha so še bolj molili Krišni. Torej brez drame v tem materialnem svetu noben ne more vzeti zaveti Krišna. Če bomo mirno živeli in vse bo lepo in na koncu nas bo letalo odpeljalo nazaj, del te kvalifikacije je drama, ki nas bo prisila, da se predamo Krišni. Od nas je odvisno. Drama bo tam, ampak kako jo bomo uporabili, pa od nas odvisno. Tu sem ostavil, hvala, kakšno vprašanje. Vprašanje je, Chanakya Pandit pravi, če želimo dosežiti svoje cilje, ne bi smeli svoje načrte razkriti. Drugi roki pa moramo govoriti resnico in ne laž. To. Nekdo me je sprašal, kaj boš storil, ampak ali bi se naj držali resnice in razkrili naše načrte ali naj zakrijemo. Visno, če ti je nekdo pomagal izvršiti načrte, mu lahko povemo, če pa nekdo poskuša ustaviti, pa boš, da ne povemo. Moramo biti praktični, še posebej, če se gre za Krišnovo službo. Če hočete deliti prašadam, lahko vsem povete, ker vsak bo hotel vzeti jemati prašadam. Če hočete vropati banko, bolje, da ne poveste. ni dober čas biti iskren, če ste že tate. Samo planiram Evropa banko bi mi pomagal. Aretiran si. Drugo vprašanje pa je Šila Prabhupada Murti. Pravimo, da je to Prabhupada je bil 1,60 m tam nekaj. About 30. Probati bi okoli 155 cm velik. Malo več mogoče. Probati bi predvsem majhen. Koliko si ti velik? 182. Še kaj? Hvala lepa.